สวัสดีครับกับไมค์ครับชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกานะครับผมสุเมธจิตภักดีประดิษฐ์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของวันจันทร์ซึ่งก็คือเรื่องของ Soft Skill Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทำไมจ้างเวนเดอร์มาทีไรเรากลายเป็นผู้ประสบภัยทุกทีนะครับอันนี้เป็นบทความที่ทางฝั่งของ Today Biz View นะครับเขาก็เป็นเพจหนึ่งใน Facebook นะครับเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาสรุปว่าเอ้ยเนี่ยมันมีหลายเจ้านะที่จ้างเวนเดอร์เข้ามาแทนที่จะสบายกลายเป็นต้องเป็นนางแบกของเวนเดอร์นั้นๆแทนนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็เขาก็สรุปออกมาเป็นข้อนะครับว่าเออมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับทำไมเราถึงต้องไปแบกตัวของเวนเดอร์เหล่านั้นนะครับหากใครอยากอ่านแบบเต็มๆก็แนะนำให้ไปอ่านที่ทางฝั่งของเพจของ Today Biz View นะครับโอเคข้อแรกนะครับ Over Promise Under Deliver นะครับพบว่าเวนเดอร์หลายเจ้านะครับรับปากไว้ว่าก่อนตอนขายงานเนี่ยย้ำว่าไม่ใช่ทุกเจ้านะครับที่เป็นแบบนี้แต่หลายเจ้ามักจะหิวงานและอยากได้งานจนเกิดความพยายามของงานขายงานที่เกินความจริงรับปากไว้ก่อนแต่พอถึงเวลาจริงทำไม่ได้นะครับกรณีนี้มักเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เพียงพอนะครับมองข้ามรายละเอียดแล้วก็มองไม่เห็นว่ากำลังจะเจอกับอะไรจนนำไปสู่การตีขลุ่มคิดว่าง่ายทำได้แน่แต่ความจริงแล้วมันคนละเรื่องละราวนะครับกลายเป็นดราม่าตอนมาเจองานจริงนะครับมาเจอความซับซ้อนขององค์กรรักที่เคยหวานก็จางลงนะครับแล้วก็กลายเป็นหนังชีวิตและหนังฆาตกรรมในที่สุดนะครับบางรายเนี่ยถึงขั้นต้องโดนติดแบล็คลิสต์ของตัวบริษัทไปเลยแล้วก็มีการฟ้องร้องตามมาอีกมากมายนะครับสองปัญหาเรื่องคอขวดครับเวนเดอร์หลายๆเจ้าเองต้องการเติบโตและอยากสำเร็จได้เร็วนะครับจึงรับงานแบบที่เกินกำลังแล้วก็แรงงานของตัวคนที่บริษัทมีปัญหานี้มักจะเกิดกับตัวของบริษัทใหม่ครับที่ยังมีกำลังคนไม่มากแต่ว่าต้องหาจำนวนตัวของไซต์งานเยอะๆนะครับเพื่อจะสร้างเป็นไซเลฟนะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็รายได้ต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเวนเดอร์ต้องการนั่นก็เลยกลายเป็นว่ารับงานแบบไม่เลือกสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถขยายทีมได้ทันพอขยายทีมไม่ทันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับบานปลายจนกระทั่งไม่สามารถจัดการบริหารตัวของโครงการได้ในที่สุดนะครับเมื่อถึงจุดที่เกิดภาวะคอขวดแบบนี้การที่งานไม่ออกเพราะทรัพยากรที่ตึงเนื่องจากทุกบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างต้องอาศัยทีมงานเวนเดอร์เดียวกันปัญหาก็จะเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆครับไปถึงตัวของวงสู่ลูกค้านะครับในที่สุดก็ต้องทั้งจ่ายเงินและก็ลงแรงเองเรียกได้ว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับ3ครับโปรดักต์ดีแต่ความสามารถในการลงมือทำจริงของเวนเดอร์ต่ำนะครับนี่คืออีกเคสที่เจอแล้วพูดไม่ออกในหลายๆองค์กรนะครับหลายทีมทำงานแล้วก็ลงใจเชื่อถือแล้วก็ซื้อบริการของเวนเดอร์เพราะแบรนด์แล้วก็องค์ความรู้ของบริษัทที่เป็นเจ้าของโปรดักต์ส่วนมากมักจะเป็นระดับโลกแต่เวนเดอร์ที่ถือลิขสิทธิ์มาขายในระดับโลคอลมักจะมีความสามารถที่ไม่ดีพอนะครับเลยเหมือนกับว่าเราได้ของที่ดีมาแต่ทำจริงแล้วมันเจ็บปวดกว่าจะได้ใช้กว่าจะคลอดแต่ละสิ่งออกมาให้ได้ตามความคาดหวังขององค์กรลำบากเลือดตาแทบกระเด็นนะครับเพราะคนที่เอาของดีที่ว่ามาขายดันทำไม่เป็นไม่ได้ดูถูกคุณภาพนะครับแต่ว่าเหมือนไก่ได้พลอยนะครับมันทำให้กลายเป็นว่าตัวของอุปกรณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพเมื่อถูกใช้งานอย่างไม่เป็นประสิทธิภาพก็เลยเป็นปัญหาตามมานะครับครั้นตัวของ องค์กรเองจะทิ้งตัวของเวนเดอร์ไปกลางคันเองก็เดี๋ยวมีเรื่องราวแตกหักกันอีกก็กลายเป็นว่าจะกลัวเรื่องของผลกระทบที่ตามมาแล้วก็มีเรื่องของการเสียงานที่รับผิดชอบอีกก็เลยจำเป็นจะต้องแบกในที่สุดนะครับทีนี้ทางออกทั้งหมดในเรื่องของตัวเวนเดอร์มาทีไรกลายเป็นผู้ประสบภัยทุกทีเนี่ยมันจะพูดยังไงได้บ้างล่ะทำยังไงได้บ้างล่ะนะครับจริงๆก็ต้องบอกตามตรงครับว่าเวลาพูดมันไม่ยากแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีทางสักทีเดียวในการแก้ไขนะครับอย่างแรกเลยครับการลงรายละเอียดซักถามพูดคุยโดยตรงตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญานั้นสำคัญมากคนที่นั่งในองค์กรต้องรู้งานแล้วก็ความคาดหวังจริงเราต้องการให้เวนเดอร์นั้นทำอะไรบ้างในระดับไหนบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรอะไรที่เราอยากจะสามารถปล่อยผ่านได้อะไรที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือต้องเน้นเท่านั้นถึงต้องผ่านอันนี้เป็นพาร์ทที่สำคัญที่ต้องคุยก่อนเลยนะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของลงรายละเอียดการทดสอบเช่น proof of concept ให้รายละเอียดว่าไปในทางที่เดียวกันไหมกับทั้งตัวงานและก็วิธีการทำงานร่วมกันนะครับ พาร์ทที่3คือเรื่องของการเช็คเรื่องของทีมก่อนที่จะมาเข้ามาดูแลกับทีมเรานะครับกับตัวของลูกค้านะครับว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขตรงหรือไม่ทั้งคุณภาพแล้วก็จำนวนนะครับมีคนดูแลงานที่ชัดเจนแล้วก็อย่าโลกสวยว่าเราปล่อยให้เวนเดอร์บริการได้เลย 100% ยังไงก็แล้วแต่คงต้องมีคนคุมหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ต้องดูงานอย่างใกล้ชิดอย่ามองข้ามเด็ดขาดและอย่างสุดท้ายครับลงรายละเอียดในสัญญาที่มีผลตามกฎหมายอย่าสักแต่ว่าเซ็นไปแล้วสุดท้ายเสียเปรียบและโดนเวนเดอร์หลอกในที่สุดดังนั้นเอาจริงแล้วเนี่ยคือก็ไม่ได้อยากให้มองในแง่ร้ายครับแต่ว่าลองก็ป้องกันตัวเองโดยที่ตัวของเวนเดอร์เองทุกเจ้าเองเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะร้ายหรือไม่อยากจะมีปัญหาหรอกนะครับเวนเดอร์ดีๆที่มีคุณภาพก็มีแต่ก็มีไม่มากที่ไม่ได้ดังใจนะครับดังนั้นเลยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการมีอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มันชัดเจนเพื่อให้มันสามารถป้องกันตัวเองได้ในที่สุดนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้หากใครที่อยากจะอ่านเต็มๆก็แนะนำให้ตัวไปอ่านที่ Today Abyss View อีกทีนึงละกันนะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ